Today This Morning. Selamat pagi, happy Friday, hey, hari Jumat nih. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan secara live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Di sini musim dingin sudah semakin intens, cuaca hari ini pun udah dingin banget, jadi harus sudah pakai baju berlapis-lapis, baju hangatnya ya. Gimana nih cuaca di tempat Anda? Semoga cerah ya. Nah, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat khusus untuk Anda pagi ini di hari Jumat tanggal 2 Desember 2022. Di antaranya, laju percepatan ekspansi nuklir Tiongkok dapat memungkinkan negara itu mengoleksi atau menimbun sekitar 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035.
They've refused to take military force against Taiwan off the table, explicitly refused to do so.
Proposal regulasi Uni Eropa diyakini perbaiki tata kelola sawit Indonesia.
Dua-duanya itu kan sebenarnya saling membutuhkan dalam kerangka itu. Tujuan yang sama untuk perbaikan tata kelola di perkebunan sawit.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis menjanjikan dukungan mereka yang tak putus bagi perjuangan Ukraina melawan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin. Janji itu disampaikan keduanya setelah melangsungkan pertemuan di Gedung Putih. Prancis dan Amerika Serikat menentang ambisi Vladimir Putin, ungkap Biden setelah menyambut hangat Macron, pemimpin pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan pada masa kepresidenannya.
France and the United States have always stood together, and I can say that President Macron and I have stood together since we've worked together in the G7 meeting.
Aliansi antara kedua negara kita tetap penting untuk pertahanan kita, ungkap Biden. Prancis adalah mitra terbaik Amerika. Ia menggambarkan Prancis sebagai sekutu tertua kita dan mitra yang tak tergoyahkan dalam memperjuangkan kebebasan, ungkapnya. Setahun yang lalu, Amerika sempat membuat marah Prancis dengan menyepakati penjualan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia, sehingga Canberra membatalkan kesepakatan hampir senilai $100 miliar untuk membeli kapal selam bertenaga diesel listrik dari Prancis. India menolak keberatan Tiongkok atas latihan militer gabungan Amerika-India yang diselenggarakan di dekat wilayah perbatasan India yang disengketakan dengan Tiongkok. Latihan bersama tentara India dan Amerika itu dimulai sejak pertengahan November dan akan berakhir hari Jumat. Bagian dari latihan gabungan itu adalah manuver-manuver militer yang dilakukan di pegunungan Himalaya di Auli, negara bagian Uttarakhand, sekitar 100 km dari wilayah perbatasan yang dikenal dengan sebutan garis kendali aktual. Tiongkok mengatakan pada hari Rabu bahwa latihan gabungan itu menyalahi semangat kesepakatan yang tercipta antara Beijing dan New Delhi. Menanggapi pernyataan Tiongkok, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi, mengatakan pada hari Kamis bahwa India menggelar latihan dengan siapapun yang dipilihnya, dan negara lain tidak berhak berkeberatan akan masalah ini. Jepang akan mendorong PBB untuk mengadopsi sebuah reformasi tahun depan untuk mencerminkan peristiwa terkini di dunia, ungkap Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dalam sebuah wawancara yang sudah direkam sebelumnya di konferensi Next Reuters di kota New York hari Kamis. Jepang yang akan bergabung sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama 2 tahun terhitung mulai Januari mendatang, telah lama mengadvokasi perluasan keanggotaan Dewan yang kini hanya berjumlah 15, termasuk penambahan kursi anggota tetap sejak pembentukan Dewan itu hampir 80 tahun lalu. Kami ingin memulai dan memperkuat gerakan untuk mereformasi PBB tahun depan, kata Hayashi kepada Reuters. Sejak PBB terbentuk, keanggotaan itu sebagian besar tidak pernah berubah, dan keanggotaan seharusnya mencerminkan kondisi terkini dunia, bukan kondisi tahun 1945, tambahnya. Kita beralih ke Inggris. Petinggi lembaga amal berkulit hitam di Inggris, Ngozi Fulani, yang belum lama ini berulang kali ditanya dari mana sebenarnya ia berasal oleh seorang anggota kehormatan rumah tangga kerajaan Inggris, mengatakan pada hari Kamis bahwa ia meyakini rasisme yang terinstitusi merupakan masalah di seluruh Inggris.
Abuse doesn't have to be physical. But if you move my hair without permission, to me,
pelecehan tidak harus berbentuk fisik. Tapi jika Anda menyentuh rambut saya tanpa izin, bagi saya itu pelecehan. Pelecehan juga ketika Anda menyerang saya secara verbal, karena bagi saya itulah yang terjadi. Anda bertekad bahwa jawaban yang saya berikan bukanlah jawaban yang ingin Anda dengar. Anda tidak mengakui saya sebagai orang Inggris. Anda tidak akan berhenti sampai saya mengaku saya bukan orang Inggris, ungkap Fulani. Perbincangan itu berujung pada pengunduran diri Lady Susan Hussey dari jabatan anggota kehormatan kerajaan Inggris. Hussey adalah seorang Lady in Waiting atau asisten pribadi Ratu Elizabeth II selama lebih dari 60 tahun dan merupakan ibu baptis William. Insiden itu memicu kembali tuduhan akan rasisme terinstitusi dalam lingkungan istana. Kita beralih ke Afghanistan, maksud saya. Taliban pada hari Kamis mencabut siaran Radio Free Europe, Radio Liberty, layanan Afghanistan yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Radio itu telah bertekad tidak akan mematuhi kelompok penguasa negara itu. Radio Azadi, yang berarti Liberty atau kebebasan, dan bersiaran dalam bahasa Dari dan Pashto, menggunakan sebagian siarannya untuk memberikan program pendidikan bagi anak-anak perempuan yang tak lagi bersekolah sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan tahun lalu. Abdul Haq Hamad, pejabat Kementerian Informasi Taliban, menulis di Twitter bahwa Azadi dicabut dari gelombang udara karena tidak patuh pada prinsip-prinsip jurnalis dan liputan sepihak. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Laju percepatan ekspansi nuklir Tiongkok dapat memungkinkan negara itu mengoleksi atau menimbun sekitar 1.500 hulu ledak nuklir pada tahun 2035. Ini merupakan petikan laporan tahunan Pentagon kepada Kongres Amerika yang bertajuk Kekuatan Militer Tiongkok dan dirilis Selasa lalu. Carla Babb melaporkan dari Pentagon, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, sebuah laporan terbaru Pentagon mengatakan Tiongkok memiliki lebih dari 400 hulu ledak nuklir, hampir dua kali lipat persenjataan nuklirnya dalam waktu 2 tahun saja. Laporan itu juga mengatakan tahun lalu Tiongkok meluncurkan sekitar 135 rudal balistik untuk uji coba dan pelatihan. Lebih dari gabungan seluruh rudal balistik di dunia, kecuali rudal balistik yang diluncurkan di zona konflik seperti Ukraina. Bradley Bowman di Foundation for Defense of Democracies mengatakan,
if one looks at the capability and capacity of China's missile,
jika seseorang mengkaji kemampuan dan kapasitas persenjataan rudal Tiongkok, itu menakjubkan.
Pentagon menyebut Tiongkok sebagai tantangan berkelanjutan. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Jenderal Mark Milley mengatakan,
China is the one country out there.
Tiongkok adalah satu-satunya negara di luar sana yang secara geopolitik memiliki potensi kekuatan untuk menjadi tantangan signifikan bagi Amerika. Dan memang demikian adanya.
Menurut laporan itu, Tiongkok telah meningkatkan apa yang oleh Pentagon disebut sebagai perilaku militer yang tidak aman dan tidak profesional terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya di wilayah itu. Khususnya sebagaimana ditunjukkan oleh analis Bradley Bowman terhadap Taiwan.
They've refused to take military force against Taiwan off the table, explicitly refused to do so.
Mereka menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer terhadap Taiwan. Mereka secara eksplisit menolak melakukan hal itu dan mereka berjanji akan mengambil tindakan terhadap Taiwan, yang berarti mereka akan melakukan apa yang disampaikannya. Ini berarti mereka bersiap untuk berpotensi melakukan serangan terhadap Taiwan.
Pentagon mengatakan potensi serangan itu tidak dalam waktu dekat, meskipun baru-baru ini ada agresi. Juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder, mengatakan,
as the report highlights, we don't believe that an invasion is imminent.
Sebagaimana yang disoroti dalam laporan itu, kami tidak yakin akan segera terjadi invasi Tiongkok ke Taiwan.
Tetapi seorang pejabat senior pertahanan mengatakan kepada wartawan bahwa Tiongkok telah menciptakan situasi normal baru untuk aktivitas militer di sekitar Taiwan. Segera setelah lawatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan Agustus lalu, Tiongkok meningkatkan latihan, peluncuran rudal, dan penyeberangan selat. Hal tersebut kini mulai berkurang meskipun tetap rutin dilakukan. Sebelum lawatan Pelosi, Tiongkok hanya meningkatkan hal itu pada saat-saat tertentu. Demikian laporan tim VOA.
Uni Eropa menginginkan produk sawit yang lebih ramah lingkungan, sementara petani sawit Indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola komoditas ini. Di luar gonjang-ganjing soal minyak sawit, kedua belah pihak sebenarnya saling membutuhkan.
Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil dan petani sawit Indonesia bertemu dengan Komisi Eropa pekan lalu untuk mengkomunikasikan komitmen bersama terkait produk sawit Indonesia. Direktur Sawit Watch, Ahmad Surambo, yang ikut dalam pertemuan itu kepada VOA menceritakan, salah satu bahasan yang dibicarakan adalah Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB. Ada komitmen RAN KSB akan diperkuat dengan data minyak sawit yang lebih baik melalui pemetaan dan verifikasi seperti yang dipersyaratkan Uni Eropa sendiri. Selain itu juga memasukkan pendekatan stok karbon tinggi atau HCSA sebagai cara untuk membuktikan tidak ada deforestasi yang dilakukan petani kecil dan perusahaan. RAN KSB, kata Rambo, akan memperbaiki situasi hubungan Uni Eropa dengan Indonesia yang saat ini kurang baik dalam perdagangan sawit.
Saya sih optimis kalau dua-duanya mau mengimplementasikan secara baik ya, karena dua-duanya itu kan sebenarnya saling membutuhkan dalam kerangka itu, tujuan yang sama untuk perbaikan tata kelola di perkebunan sawit.
Selain Sawit Watch, organisasi yang bertemu dengan Departemen Komisi Eropa yang mengurusi lingkungan dan kemitraan internasional adalah Kaum Telapak, Serikat Petani Kelapa Sawit, Pusaka, Elsam, The Institute for Ecosocrite, Indonesia for Global Justice, dan Walhi Eksekutif Nasional. Pertemuan dilakukan di Brussels, Belgia pada 23 November 2022. Sementara Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Marcelinus Andri kepada VOA menyebut pihaknya fokus pada petani kecil dalam pertemuan dengan Komisi Eropa. Dua hal dalam kerangka RAN KSB yang menjadi perhatian adalah traceability atau ketelusuran dan praktik High Carbon Stock Approach atau HCSA.
Pertama tentu saja soal traceability ya. Di kebijakan EU itu kan mengharuskan ketelusuran soal produk sawit yang bebas deforestasi dan PKS sangat mendukung itu karena PKS itu kan sudah menyediakan data ya yang penting nantinya untuk membangun sistem traceability by name by address dan juga data geolokasi.
Praktik baik ini sudah diterapkan sebagai proyek percontohan di dua kabupaten. Prinsipnya, HCSA mendorong petani turut menjaga dan melindungi hutan dalam mengelola kebun sawit. Dengan komitmen menjaga hutan, Uni Eropa dituntut membeli sawit petani. Skema saling menguntungkan ini sekaligus menjadi semacam insentif bagi petani yang mau menjaga hutan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sosok ibu pendamping anak-anak penderita HIV/AIDS atau dikenal dengan ADHA dinilai sangat penting untuk merawat mereka, tetapi kehadirannya sering terlupakan. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Panggilan ibu, Eyang Uti atau nenek, hingga mama menyeruak dari sekelompok anak yang sedang bermain ayunan berlari masuk ke dalam sebuah rumah saat VOA berkunjung ke sebuah rumah anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di Solo Kamis. Sosok perempuan keluar dari sebuah ruangan di dalam rumah itu. Anak-anak tersebut bergelayut manja. Perempuan bernama Islamiyah itu menyambut VOA dengan ramah. Anak-anak yang mengelilinginya diminta untuk bermain di halaman. Islamiyah menceritakan suka duka menjadi relawan pendamping anak dengan HIV/AIDS atau ADHA. Sekitar 39 ADHA menghuni rumah beridentitas Yayasan Lentera Solo ini. Islamiyah mengungkapkan bersama 8 relawan lainnya mengabdikan diri untuk merawat ADHA.
Karena mereka kan mayoritas yatim piatu. Bapak ibunya sudah meninggal. Sekarang 39. Yang paling kecil 7 bulan. Yang paling besar SMK. Sukanya ya kita senang bisa berguna bagi anak-anak. Saya anggap seperti cucu saya sendiri. Dukanya ya kalau pas minum obat sulit itu.
Islamia menambahkan seorang ADHA berusia 17 tahun baru saja meninggal dunia. Duka mendalam, ibu Islamia membuat tangis tak terbendung mengingat kenangan bersama mendiang di rumah ADHA itu.
Umpamanya drop pas imunnya turun ya panik, cuma kan langsung aja kita koordinasi dengan pengurus, nanti pengurus yang bawa ke rumah sakit. Ya tengah malam atau pagi hari biasa, karena saya sering kalau jam sekitar jam 12 itu saya sering bangun keliling siapa yang belum tidur. Kadang ada yang batuk-batuk, saya mencarikan air putih hangat, suruh minum.
Islamiyah sambil mata berkaca-kaca mengungkapkan dirinya tidak akan lelah merawat ADHA di rumah itu. Panggilan hati nurani memantapkan pilihan Islamiyah menjadi relawan bagi puluhan ADHA. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengungkapkan belum semua anak terinfeksi HIV di Indonesia mendapatkan pengobatan.
Tes HIV dan HIV positif di Indonesia 2022 memang yang paling banyak ada di sini. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, dan DKI. Ini terkait dengan program pencegahan penularan ibu dan anak.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.